biyyoonni gaanfa Afrikaa caamni kabiraan akka isaan mudachuu malu karaa ganni hayyoonni saayinsii rakkoo wabii nyaataas mudachuuf deemaa jedhu. Garee haala qilleensaaf oomisha nyaataa ka sadarkaa addunyaa qoratuuf daayirektara ka ta'an Dr. Chris Funk haasofsiisuun soraan kan gabaase qaba.
Qilleensaa fi bubbeen garba paasifik irraa dhufanii biyyi itti qajeelan tokko bokkaan dhufanii kaan ammoo bonitti buusan. Qilleensaa bubbeen akkana hedduu keessa tokko tokkolniinoo kaan ammoo laaniina. Bisaan garba jalaa haga gubbaa qabbanaa'uun qilleensi naannoo qabbaneessan. Bisaan garbaa jalaa haga gubbaa oowwuun ammoo qilleensi oowwisan. Qilleensi garbaa oowwaan qilleensi bokkaati bubbee sanatti akkan fida. Qilleensi elniinoo qilleensi oowwaa garba paasifik gama dhiyaatii fi qilleensi dhiqqaa garba paasifik gama bahaatii dhufu. Laaniinaan bisaan garba paasifik mudhii lafaatii paasifik gama dhiyaatii fi gama jidduuti akka malee qabbaneessa. Qilleensi garba paasifik jijjiiramu kun bisaan sila jiruuf keessa Afrikaan gamii bahaa argachuu dandeettu agdiqqaa aga guddaan irraa diqqeessuu danda'a. Gam kaaniin ammoo qilleensi kun Afrikaa gibbaatii bokkaa guddaan dhufa. Dr. Chris saayintistoota Ameerikaa qilleensa akkana qoratan keessa tokko. Akka inni jedhutti saayintistooti NOAA dhaabbata hubannoo hawaaf qilleensa Ameerikaa jechuun Itoophiyaa gama kibba baha naannoo Somaaleetii fi Keenya gama bahaatii fi naannoon Somaaliland bokkaa silaa jiruuf keessa argachuu malan dhabuu danda'an jedhanii saayintistooti tun harka 55 haga harka 60 mirkaneessanii dubbatan. Qilleensi garba paasifik gama dhihaatii fi gama jidduu hagayyii keessa akka malee qabbanaa'uu jalqabe kun laaniina ta'e. Akka saayintistooti to'annoo jedhanitti dhiyootaan Washington DC kortaan illee jedhanitti qilleensi kun bokka silaa Afrikaan gamii bahaa onkololeessa daasaaf muddee keessa argachuu malti irra diqqeessa. Naannoon tun qaraayyuu rakkoo guddoo keessa dabarte. Rakkoo akkanaatiif Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti gatiin midhaanii dabalte akka dhaabii USAID jedhutti nam miliyoona 18 qarqaarsa akkana eegata. Tunilleen itti dabalamuun naannoon tun ji 18 caalaa bokka malee jiraachuu dandeettii jedha. Tunin akka jecha Dr. Chrisitti waan guddoo nama yaaddessaati.
If we had yet a third drought, that would actually make things potentially worse than we experienced in 2011.
Akkan jedhu Dr. Chris, boni sadii wal ta'anii dhufu jechuun ammoo yookaan ammoo boni sadii qabaachuu jechuun rakkoo bar 2011-12 caalaa akka malee hamtuu jechuu rakkoon bar suniitiif gama gaafa Afrikaa qof keessaa nama 2260 lubbuu dhabee jedha. Qilleensi garba Afrikaa paasifik irraa ka'u kun Afrikaa gama gaafaa irraa bokkaa fuudhee Afrikaa kibbaa geessa. Afrikaan kibbaa ammoo akka kanatti bokkaa guddaa argachuu dandeetti biyyi hedduutti lolaan itti baafachuu danda'a. Bar 2015 keessa laaniinaan kun Afrikaa kibbaati bona buusee Afrikaa bahaatti ammoo bokkaan dhufa. Gaafas Afrikaan gamii bahaa bokkaa guddaa qabaattee jechuu laaniinaa fi elniinoon akkan walirra fuudhaa qilleensa addunyaa jijjiiran.